Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі падаражэла паліва, у Мінску праезд у грамадскім транспарце, ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікулы Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі выстаўлены абвінавачанні 11 падазрываным ва ўдзелі ў групоўцы, якая супрацоўнічала з расійскімі выведнымі і вайсковымі установамі. Паводле дадзеных пракуратуры Нью-Йорку, гэтая група займалася незаконным экспартам электронікі, якая можа быць выкарыстана ў вайсковых сістэмах. Экспарт такой прадукцыі знаходзіцца ў США пад жорсткім дзяржаўным кантролем. Паведамляецца, што мова ідзе аб дэталях, якія могуць быць выкарыстаныя ў вайсковых сістэмах сачэння, навядзення і сувязі. Незаконны экспарт электронікі адбываўся на працягу некалькіх гадоў пры пасярэдніцтве амерыканскай і расійскай кампаніяў. Сярод абвінавачаных грамадзяне ЗША расійскага паходжання, ім пагражаюць доўгія турэмныя тэрміны. Паводле апошніх дадзеных, на паўднёвым усходзе Турэччыны 5 чалавек загінулі, каля 10 параненыя ў выніку патрапляння ў жылы дом у горадзе Акча-Кале артылерыйскага снараду, выпушчанага з тэрыторыі суседняй Сырыі. Сярод ахвяраў жанчына і трое дзяцей, сярод параненых некалькі паліцыянтаў. На мінулым тыдні ў Акча-Кале таксама выбухнуў сырыйскі снарад, аднак тады ніхто не пацярпеў. У шэрагу прылеглых да Турэччыны раёнаў Сырыі ідуць баі паміж паўстанцамі і ўрадавымі войскамі. Міністэрства ўнутраных справаў Сербіі заявіла, што гей-парад, запланаваны на суботу ў Белградзе, забаронены разам з усімі іншымі грамадскімі мерапрыемствамі. Адзін з арганізатараў параду, Горан Мілеціч, асудзіў забарону і заявіў, што яна дэманструе адзінства ўраду і хуліганаў. Раней сёння патрыярх сербскай праваслаўнай царквы Ірыней заклікаў улады забараніць гей-парад, паколькі ён супярэчыць сербскім традыцыям. У 2010 годзе дзясяткі людзей былі параненыя і арыштаваныя, калі правыя нацыяналісты і хуліганы напалі ў Белградзе на ўдзельнікаў гей-параду. Летась акцыя геяў таксама была забароненая. Грузінскі мільярдэр Бадзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі, якая выйграла парламенцкія выбары ў Грузіі, заявіў, што яго заклік да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі сысці ў адстаўку не быў ультыматумам. Саакашвілі прызнаў, што яго адзіны нацыянальны рух прайграў выбары і што апазіцыйная кааліцыя «Грузінская мара» цяпер мае права сфармаваць новы ўрад. Пасля таго, як Саакашвілі зрабіў гэтую заяву ў аўторак, Іванішвілі заклікаў прэзідэнта сысці ў адстаўку і правесці дачасныя прэзідэнцкія выбары. Сёння Іванішвілі сказаў, што заклік да адстаўкі прэзідэнта не быў ні палітычным патрабаваннем, ні ультыматумам, і што для дабра нацыі ён гатовы да дыялогу. У Бельгіі праходзіць 24-гадзінны страйк працаўнікоў чыгуначнага транспарту. Паралізаваны рух цягнікоў па ўсёй краіне. Парушана таксама хуткаснае злучэнне паміж Парыжам і Лёндонам. Страйк пачаўся ў аўторак позна вечарам і дасягнуў свайго максімальнага маштабу сёння раніцай у гадзіны пік. Дзясяткі тысяч бельгійцаў, якія накіроўваліся на працу, былі вымушаныя выкарыстоўваць асабісты транспарт, у выніку чаго ўзніклі шматлікія заторы на дарогах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.